klukkan er 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100 Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður sjálfstæðisflokksins síst leggja fram breytingatillögur við nýtt fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem birt var í gær í nýju fjárlagafrumvarpi ekki gert ráð fyrir framleggingu og séreignarsparnaðarúrræðinu en Njáll Trausti vill halda í þetta úrræði undanfarin ár hefur verið hægt að nota séreignarsparnað til að greiða skattfrjálst inn á húsnæðislán en í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar það ekki hægt lengur nánar þetta á mbl.is Formenn ríkisstjórnarflokkanna kynna þingmálaskrá sína á blaðamannafundi klukkan 10 í dag en í henni eru 157 þingmál meðan við handrit sem Morgunblaðið hefur fengið að sjá. Meðal athyglis verður að mála má nefna frumvörp rafrænar undirskriftir við æðstu stjórn landsins innviða gjöld á ferðamannastaði, margvísleg frumvörp útlendingamál, hækkun frítekjumarks ellilífeyris, skatta á erlendar streymisveitur, gervigreindamiðstöð hins opinbera, takmörk og auglýsingar í rúf, reglur snjalltæki í grunnskólum og jöfnun raforku dreifingakostnaðs og fátt eitt sé nefnt. Þá stendur til að frumvarp bókun 35 komi fram í upphafi þings. Alþingi verður síðan sett í dag og hefst athöfnin klukkan 13.30 með guðsþjónustu í Dómkirkjunni. Og reyksprengju var kastað inn á pall við húsnæði Hafnarfirði gærkvöldið í nótt en lögreglunni barst tilkynning hótanir og eitt grunaður í málinu. Tilkynnt var innbrot og þjófnaði nokkrum verslunum á höfuðborgarsvæðinu og eitt húsbrot. Eitt málanna var afgreitt á vettvanginni, hinum eru gerendur ókunnir. Alls var 41 mál skráð í kerfinu frá klukka 17 í gær til klukka 5 í morgun og gista 3 í fangageymslu nú í morgunsári. Frakkland og Ísland mætast í kvöld í undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu og fer leikuliðana fram í París bæði liðunum sína fyrstu leiki í riðlinum. Skakkaföllur í báðum liðum, Ousmane Dembélé verður ekki með frökkum og Albert Guðmundsson leikur ekki með íslenska landsliðinu vegna meiðsla. Gul viðvörun á austfjörðum til klukkan 11 nú í morgunsárið en talsverði eða mikilli rigningu eða spáð einkum á sunnanverðu austfjörðum búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu og flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Vindur snýst í suðvestan og sunnan 8-15 metrar á sekundum með skúrum í dag. Það verður rigning fyrir austan fram eftir morgni en það stytti síðan upp á norðaustur og austurlandi seinnipartinn. Hitinn verður á bilinu 8-16 stig og verður hlýjast norðaustan til og vind tekur að lægja í kvöld. Heiti Valdi Björnarsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, K100 og Mokka appinu.